Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20 на ваших годинниках. Це означає, що час ранішньої катехези настав. Я Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Амбалога з ордену домініканців. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Тож, дорогі слухачі, перед тим, як передати отцю Петру слово, скажу, що свої запитання ближче до завершення катехези зможете поставити. Ну, а отець Петро продовжує цикл програм, присвячених христології. Тож, будь ласка, отче.
Дякую дуже. Христологія, тобто вчення, розпоглиблення нашої віри про Ісуса Христа. І поки що ми базуємося на Святому Писанні, на Новому Заповіті. Тема сьогоднішньої катехези буде христологічні гімни. Зараз я поясню, що це таке. В основному вони є у апостола Павла, у його посланнях. Декілька їх є. Це гімни, які прославляють Ісуса Христа, і вони написані в такій біблістиці, відкрили віршованій формі або пісенній формі, тому вони гімни. І вони входять навіть в молитву церкви, тепер вони є в бревіаріях, молитовниках, де вони деколи поряд з псалмами використовуються, чи то на утренні, чи то на вечірні. І їх глибина богословська і значення для христології дуже велике. Одним з таких гімнів, який ми сьогодні розглянемо і трошки про нього поговоримо, це є гімн з послання до Филип'ян з другого розділу. Гімн про, по-грецьки це називається кеноза, по-нашому це можна сказати гімн про приниження, пониження або самопониження Ісуса Христа. Що цікаво, що всі послання апостола Павла, як ми говорили вже декілька разів згадували раніше, коли була мова про такий загальний огляд Нового Завіту, вони базуються на пасхальній тайні. Він, Павло, лише розглядає один аспект з Євангелії. Євангелія – це взагалі ціле життя Ісуса Христа від благовіщення, від народження, від навіть дитинства у Луки. Потім всі ці чудеса, проповіді, життя повсякденне Ісуса Христа і потім аж зближаємося до Великого Четвергу, до Великої П'ятниці Воскресіння. У Павла тільки Велика П'ятниця і Воскресіння, тобто хресна смерть нашого ради відкуплення і Пасха, Воскресіння. Все, що є у посланнях апостола Павла, у всіх його посланнях, він тільки це розглядає. Якщо ви уважно будете читати, ви нічого іншого не знайдете у апостола Павла. Як я вже говорив, Павло підкреслює, навіть я нічого іншого знати не хочу, тільки Христа і то Христа розп'ятого. А у цих гімнах христологічних Павло розглядає Христа, і це такий виняток, в його аспекті тому до втілення, тобто предвічного Христа. І потім Христа, який вже втілився, який прийшов у цей світ як Бог, який є з нами Еммануїл. Це ось та різниця з тим загальною темою, яка є у всіх його посланнях. Тобто немає мови про лише про пасхальну тайну, але і трошки починає, він потім до цього доходить у гімнах, ми сьогодні побачимо, але починає з предвічності, з того слова, як у Йоанна, яке було на початку, яке було у Бога і яке було з Богом. Тому ці винятки дали деяким біблеїстам, дослідникам Святого Письма, вченим, якісь сумніви, чи ці гімни належать апостолу Павлу. Він є автором, і тому деякі особливо німецькомовні біблеїсти сумнівалися в цьому, твердили, що ці гімни написав хтось перед Павлом, а Павло просто їх включив у свої послання. Тобто, що вони вже у літургії ось були і були вже за часів апостола Павла, тобто це перші десятиліття після Христа, розуміємо, чи навіть не було написаних Євангелій на бумазі, лише Євангеліє усно передавалося, що вже ці гімни існували, і що це хтось написав перед Павлом. Критика цього такого підходу говорить, так, вибачте, але хто це був перед Павлом? Хто був такої величини, як апостол Павло, який написав такий анонім, ці глибокі христологічні гімни, і не збереглося навіть ані його імені, ані сліду, що це хтось інший, ніж Павло. В всякому разі ось маємо такий вступ, і розглянемо цей перший такий виняток, як я говорю, з загального такого тренду апостола Павла, де вагомий наголос ставиться на передіснування Христа, перед тим, як він втілився, як він став людиною. Отже, апостол Павло, цей гімн послання до Филип'ян, другий розділ, 6, 11 вірші. Ті гімни, які ще є знамениті, це до Колосян, перший розділ, 15-20, і Ефесян, перший розділ, 3-14. Ми лише два перші розглянемо з огляду на час, а сьогодні, думаю, навіть взагалі тільки цей перший, до Филип'ян. Я його прочитаю, цей гімн, щоб ми собі пригадали в українському перекладі. Так цей гімн звучить. Він, тобто Ісус Христос, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Починає, бачимо, апостол Павло цей гімн з передіснування Ісуса Христа. Він, існуючи в Божій природі, тобто десь там раніше. І потім, звичайно, що доходить до того втілення, доходить до тої смертної, хресної смерті, перепрошую, і, тобто, свою основну тему розвиває, і потім, якби, є знову Ісус Христос у славі. Цей гімн апостол Павло подав контекст цього гімну, навіщо він це вклав. Там, якщо ми читаємо цілий другий розділ послання до Филип'ян, то там апостол Павло звертається до Филип'ян, говорить їм про покору, про те, що треба бути смиреними. І цей гімн, власне, є прикладом смирення нашого Спасителя. Отже, щоб і ми також вчилися цього смирення, щоб ви, филип'яни, після цього смирення від нашого Спасителя, від нашого Господа. І читачі, які читають послання до Филип'ян, також мають вчитися цього смирення. Це такий ближчий контекст цього гімну. Однак це не применшує дальшого контексту. А цим дальшим контекстом є сходження, чи грецьке кеноза, кенозіс, сходження Бога у цей світ. Це свого роду також є таким смиренням. Применшує всемогутній Бог, творець цього світу, приходить у цей світ, стає одним з творінь, приймає тіло матеріальне, стає людиною, приймає всі слабкості людські, все крім гріха, нашу природу. Ось це таке применшення смирення. І це, власне, Син Божий цю місію виконав. Навіть, говорить Павло, аж до смерті. Не просто прийшов у цей світ і так далі, став людиною, але помер. А потім Бог вивищив його через воскресіння і через вознесіння. Цей гімн можна умовно поділити на три частини, виходячи з трьох етапів існування Ісуса Христа. Перша частина – до втілення, друга частина – після втілення, і третя частина – після воскресіння. І перший етап показує Сина Божого, який відвічно існує з Отцем, якби преекзистує, таке мудре слово, існує в Божій природі, маючи рівність з Богом. хто може мати рівність з Богом? Ніхто інший, тільки сам Бог. Тут уже десь відгуки, звичайно, що про це не сказано, і у апостола Павла, але вже відгуки в нього це часто є, вчення про святу трійцю, про рівність осіб, про рівність Отця, Сина і Святого Духа. Він існуючи в природі Божій. Ми, наприклад, люди маємо людську природу. Інші там звірі мають природу звірей, рослини – природу рослин. Зовсім інші природи. А тут є хтось, хто існує в природі Божій. Ми знаємо, що Бог є один. Тут є логіка, правда? Богослов'я, логіка. Немає когось, хто ще має Божу природу, крім Бога. Тобто, якщо є мова, що хтось існує в Божій природі, це є Бог. І тому тут, власне, питання вже потім, яке буде вирішено після апостола Павла, пізніше, що таке, що є Отець, а є Син, і є Дух Святий, і всі троє існують в одній і тій самій природі, це три боги чи це один бог? І християнство виразно вчить, ми є монотеїстична релігія, про те, що є один бог, потім вже на соборі в Нікеї буде сказано, в трьох особах. І апостол Павло десь тут уже в першому столітті це інтуїтивно відчуває, ще не може це своїми такими термінами сказати, які на той час вживалися, але вже десь до цього доходить. Отже, рівність з Богом. І повторюю, це розумілося апостолом Павлом згідно зі тодішнім юдеохристиянським способом мислення. Тобто говорилося таким терміном, що Син Божий перебував у славі Божій і мав ту саму славу і владу. Що таке перебування у славі Божій? Ну, це досить широка тема. Але, коротко кажучи, був Богом. Якби нашими словами говорити, був Богом і бути у Божій славі, і мати таку саму, таке саме поклоніння і таку саму владу. Знову таки, ми тепер можемо сказати, що це означає бути Богом у значенні абсолютному, але ще за часів Павла, повторюю ще раз, що це ще до цього на словах, в термінах, ще до цього не доходило. Ще не маємо лаконічно і виразно, ось що є трійця, один з них є Отець, трійці, другий Син, третій Дух Святий, але підґрунтя до цього вже апостол Павло готує і в цьому напрямку йде. Другий етап цього гімну – це, власне, кенозі, це пониження Сина Божого. Тобто добровільна відмова, увага, від рівності з Богом, але без втрати Божої природи. Що значить відмова від рівності з Богом? Ми знаємо, що Син Божий, навіть якщо втілився, не втратив рівність в тому сенсі, тому природньому. Він до втілення є Бог, після втілення є Бог, після воскресіння Бог. Той самий Бог. Бог, як прийшов у цей світ, не перестав бути Богом. Втратив рівність з Богом у словах, у термінах апостола Павла означає, що прийняв людську природу і що ми його бачили як людину зовнішньо, правда? Тобто ми його бачили як одного з нас. Ми його бачили як слабку людину, яка потребувала їжі, сну, потребувала відпочинку, страждала і так далі. Ось в цьому значенні Бог, який не потребує їжі, не потребує сну, не потребує втіхи, не страждає і так далі, є абсолютно досконалим. Тут Бог втілюється і цього всього починає потребувати, применшується. В цьому значенні, візуальному, як апостол Павло хоче сказати, що він втратив рівність. Але в значенні істотному, природному, звичайно, що та рівність залишалася. Тобто апостол Павло це називає «прийняв образ раба», «прийняв образ слуги», тобто «втілився». І тому применшення, власне, Сина Божого належить розуміти в тому сенсі, що після втілення тут на землі явився людям як звичайна людина, а не як Бог у своїй славі. Чому? Тому що якби Бог явився у своїй славі, ми б, вже Старий Завіт говорить, це неможливо тут людям на землі цього бачити і жити. Настільки ця та потужна слава. Неможливо взагалі Бога би було побачити. Бог є духом невидимим. І тому, щоб явився в цей світ, щоб прийшов, щоб був почутий людською мовою, щоб до нас промовив, то потрібно було ось це втілення і, відповідно, ось це применшення, явлення, як звичайна людина. Ще і підкреслюю ще раз, применшення свого статусу чи втрата рівності стосується того, що ми побачили, а не того, що було насправді. Тобто, коли вже хтось бачив Ісуса Христа з Назарету як одного з людей, якщо він повірив, що це Син Божий, якщо він повірив потім, що це Бог, як той апостол Тома, Господь мій і Бог мій, коли вигукнув, побачивши воскреслого Христа, то поставив його відповідно на той рівень, на якому Христос і був, перебуваючи зі своїми учнями, апостолами, на рівень Божої природи. Натомість, хто не вірив, то бачив в ньому звичайну людину. І в цьому теж полягало применшення. Неможливо бачити в небі Бога, ось хто потрапить в небо, дай Боже, і побачить там Бога, то буде думати, що це не Бог. Що, або не буде мати якогось переконання, що це Бог. Вже всі тоді знають, що це Бог. Натомість з Ісусом Христом у багатьох були сумніви. Навіть у учнів в певний момент, що чи це Бог, чи це Господь. І вже потім, після воскресіння, остаточно це підтвердилося. Можна би поставити тезу, що для апостола Павла, сина народу, який вірив у єдиного Бога, у Бога, що в своїй природі був повністю поза тим світом, і, власне, саме тому був Богом, що не був, на відміну від язичників, які вважали, що щось з цього світу є Богом. Йому поклонялися дереву, каменю, якомусь там ще іншому, як каже пророк Ісая, ділу рук людських. Для Ізраїля Бог абсолютно поза цим світом. Павло був сином цього народу, який мав таке переконання Бога, всяке зближення цього Бога зі світом, ось, в тому числі і втілення, відповідно, ось і називалося применшенням. Відповідно, називалося, що це ось пониження Бога, втрата слави Божої, ось тої, яка є поза тим світом і не має нічого спільного з зі творінням. Бог не є створений. Бог є творцем. Бог є ні в жодній мірі не подібний до сотворіння. Тому прийняття на себе чогось сотвореного, наприклад, тіла, в деякій мірі означало, можливо, для багатьох ізраїльтян також і якусь таку внутрішню зміну. Правда, але це лише така теоретична можливість. Але факт є той, що для євреїв, навіть сучасних, факт втілення є найбільшою перешкодою прийняття християнства. Ось що Бог, це могутній, вічний, взяв, прийшов у цей світ і втілився. Тобто така інтерпретація пророцтва Ісаї про Еммануїла, Бога з нами. Що Бог з нами для християн, це означає Бог один з нас, людина, Бог, який став людиною. Натомість для Ізраїля Бог з нами – це той, який перебуває там, поза цим світом, але думає про нас, благословить нас, з нами, значить, не забуває про нас, а ми його діти, ми його народ, в цьому значенні. Тому цей факт, повторюю, втілення є головною перешкодою для більшості юдеїв, більшості євреїв, щоб прийняти серйозно християнство як продовження чи розвиток їхньої юдейської релігії. Тому десь така інтуїція, можливо, що була у апостола Павла, що ось це прийняття тіла – це є применшення. Але ми вже якби більш глибоко дивимося на це богослов'я, і ми знаємо, що це применшення ні в жодній мірі не применшує Бога як такого. Це лише, повторюю, в наших очах, і ми, які люди, апостоли, які нам це переказали, бачили його як людину, чи, як говорить апостол Павло, прийняв вигляд слуги, чи вигляд раба. Це був вигляд. не по суті став слугою рабом, але це був вигляд, приймаючи людське тіло, повністю приймаючи людську природу і залишаючись при цьому Богом. Тобто для Павла приниження – це з одного боку прийняти вигляд слуги, а з другого – стати подібним до людини, тобто стати людиною, прийняти людське тіло, людську природу. І далі в цьому гімні ми бачимо, що це применшення, приниження переходить в послух. Тобто послух Богу Отцю є наступним кроком цього применшення чи приниження. І саме тому апостол Павло ставив втіленого Христа як приклад для Филип'ян, бо вони, як люди, також повинні бути послушні Богу. Якщо Син Божий, що втілився, таким був, то тим більше ми, послідовники Христа, люди. Христос – це, згідно з апостолом Павлом, це новий Адам. Ось ці його, він часто це повторював, був перший Адам, який згрішив, і новий Адам, Христос, який виправив гріх ось цього першого Адама. І цей новий Адам, на відміну від старого Адама, послушний Богу абсолютно. Старий Адам, в чому полягав його головний гріх? В непослуці. Не послухав Бога, не послухав того, що Бог йому наказав. І цей новий Адам якби виправляє ситуацію, яку спричинив непослух першого Адама, через свій послух. І це применшення переходить в послух Сина Божого. Цей послух простягається на все земне життя Сина Божого, аж до самої смерті. І навіть, незважаючи на факт, що смерть Христа, смерть Сина Божого була страшною, хресною, підкреслює апостол Павло, цей послух залишився, а тим самим і залишилося применшення Сина Божого. Це була найнижчий пункт цього применшення – смерть на Христі. В очах людей, ось тепер вже не просто людина перед ними стала, чи в очах апостолів, чи в очах римлян, чи юдеїв, всіх людей. Не просто ось людина, яка промовляє, але в очах людей це апостол Павло один раз говорить в посланні до Коринтян, що це прокляття. Всякий, хто висить на хресті, проклятий. Так говорив старий заповідче, і потім в новому це повторювалося. Померти смертною ось такою карою, смертю на хресті, це було так інтерпретувалося багатьма, що це Боже прокляття, за щось злочинці так помирали. Тому в очах багатьох ось в апостолів почалися сумніви, що це таке, чому наш вчитель ось помирає такою ганебною смертю. Вже навіть не тому, що просто помирає, а він же мав тарювати, вони цього сподівалися, але що помирає ось так, на хресті. Тобто, виходить до самого дна ось це приниження Бога. Він дійшов аж до самого краю. А з другого боку, Павло якби хоче сказати, що Христос саме з послуху прийняв хресну смерть, не відступив від волі Отця навіть у найважчому моменті свого втілення. І важливим є той факт, що подібно як втілення, так само і смерть, Христос з послуху приймає добровільно. Тобто хресна смерть – це найнижча точка применшення, але і вона, подібно як рішення про втілення, і як рішення про те, щоб бути людиною, рішення про те, щоб прийняти цю смерть. Пам'ятаєте, коли це рішення було прийнято остаточно? Воно було прийнято предвічно, звичайно, у Божих планах. Але як людина, Христос в четвер вечором в Гефсиманському саду приймає це рішення, бо йде так зване бріння. О, Господи, відверни від мене цю чашу. Тобто чаша – це смерть на хрест Ісуса Христа на хресті. Це є найнижче приниження. Потім, але не моя, але твоя, хай буде воля. І вже далі ситуація розвивається, так як ми знаємо, з опису страстей Ісуса Христа. Однак, і тепер ми вже до третьої частини цього гімну доходимо. Після применшення, або вірніше, завдяки применшенню, завдяки покорі і послуху, починається третій етап. вивищення. Бог возніс свого сина понад усе творіння, видиме і невидиме, яке тепер віддаватиме йому поклоніння. Причому поклон віддаватиметься титулу, про який один з титулів ми на минулих катехезах говорили. Якщо пам'ятаєте, були такі титули, які ми розглядали. Це був Син Божий, Син Чоловічий, Месія, Господь. І ось, власне, цей титул «Господь», про яке говорить останній рядок гімну у відношенні до Христа. Нагадаю ще раз, ми це читали, про що говорить там. Тому і Бог вивищив його і дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Ось це, саме це ім'я, цей титул, то ім'я, яке отримує Син Божий після смертної хресної смерті, після Воскресіння. І цьому тепер Христос – це рівний Отцю. Йому належить така сама слава, говорить Павло в гімні, і поклоніння, як Отцю. І, звичайно, знову тут виникає питання, чи Син Божий, згідно з Павлом, отримав лише тепер це ім'я Господь під час вивищення, чи воно було йому повернуте? Скоріше за все, виходячи з контексту того, про що говорилося на початку гімну, тобто про таку саму природу Божу Христа, про рівність з Богом, тепер після цього пониження настало тріумфальне привернення імені, яке понад усяке ім'я. Тобто, якби це применшення Христа сховало від наших очей те, що Господь, що Христос – це Господь. Деколи люди, ось лише час від часу в Євангеліях ми це бачимо, відкривалися їм очі і бачили, що це Господь, і висловлювали це. Ти Христос, Син Бога живого, апостол Павло скаже, це інший трохи титул, Син Божий. Чи Господь мій, Бог мій, апостол Фома скаже, але вже після Воскресіння. Чи інші, яких Христос уздоровляв, Господи, якщо можеш вчини це. Тобто час від часу це проявлялося, але загалом це було скрите від очей людських, що це є Господь, ось той Господь, який в Старому Завіті, грецьке «Кіріос», ми молимося тепер «Кірі Елейсон», «Господи, помилуй». Це молитва Старого Завіту по відношенню до Бога. І тому цей титул «Господь», «Кіріос», це божественний титул. І цей Христос мав цей титул, це ім'я до втілення, після втілення і після Воскресіння. Лише момент, коли було втілення, коли він жив на землі, це час від часу втрачалося з наших очей. А коли було смерть на хресті, говорить апостол Павло, то якби зовсім люди, більшість втратила ось таку бачення виразне, що це Господь. Ну як Бог помирає на хресті, тим більше. Бог вже не може померти. Тому тут наступає привернення цього імені, якби в наших очах, якби Господь підтверджує, що, дивіться, незважаючи на цю смерть, на цю ганебну смерть на хресті, яка сталася ради нашого спасіння, це є Господь і був ним. Якби відкрилися наші очі, особливо після Воскресіння, це один за одним апостоли, а потім всі інші почали відкривати очі на те, що це Господь. Пам'ятаєте, сцена на березі, одна зі сцен явлення Воскреслого Христа своїм учням, коли Петро прагнучи ловити рибу, інші учні з ним, хтось на другому березі явився, Йоанн каже до Петра, це Господь. Тобто вже таке виразне, що це Господь, і апостол Петро кидається у це озеро, одягаючись, перед Богом треба одягтися, не можна предстати перед ним роздягненому. Зазвичай людина плаваючи роздягається. Тут апостол Петро одягається і кидається у цей. І тому ми вже можемо підтвердити, що ось це є вираз визнання віри у Господа. І закінчуючи це, треба сказати, що визнаючи, що Христос є Господь на славу Бога Отця, це означає визнати його рівність Богу, його поза, що він був поза цим світом і тепер після Вознесіння знову є поза цим світом, хоч і в нашому тілі, в нашій природі. І коли мова про поклоніння ось цьому імені, в Старому Завіті воно виразно зарезервовано, пам'ятаєте, заповідь Божу, тільки не можна інше, я Господь Бог твій, нехай не буде тобі інших богів, крім мене, не призивай імені Господа Бога твого надаремно. І тут апостол Павло вкладає це ім'я, приписує його Ісусу Христу. Ось це ім'я, яке не має бути, яке не має взиватися надармо, надаремно. Це ось в цьому полягає та велика глибина цього гімну, одного з цих христологічних гімнів, що йде ототожнення між іменем Господа Бога Старого Завіту з Ісусом Христом. Це є найбільш ось такий, це один з найбільш глибоких христологічних гімнів цілого Нового Завіту, і в цьому його цінність, який підкреслює з одного боку Божу єдність, що Бог є один і той самий Господь, і з другого боку, що ось Ісус Христос є тим Господом, який був ним до втілення, який трошки нашим очам зникло з наших очей через факт втілення, особливо через факт смерті, але Бог привернув це ім'я в наших очах після Воскресіння, після того, як Син Божий сів в Божій славі по правиці Бога Отця. Ось це на сьогодні, я думаю, що вистачить, якщо є якісь питання, а наступний гімн розглянемо на наступній катехезі.
Ясно. Добре, отже, ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, є у нас десь приблизно, ну скільки, 6 хвилин до завершення цієї програми. Надзвичайно цікава тема, дякуємо. Отже, з іншого боку можна поглянути на Христа і взагалі на те, що цьому передує і узагальнює. Дуже дякуємо, цікаво. А дорогі слухачі, можливо, у вас виникли запитання? Будь ласка, телефонуйте і просимо вас сформулювати їх ясно, коротко і по суті нашої сьогоднішньої програми. 044, так, отже.
Хочу сказати, дійсно, тема досить богословська, глибока, і тому як...
Тобто ви дозволяєте не зовсім по суті, так?
Ні, не те, що по суті, я собі розумію. Вірю, що важко знайти якесь питання, тому що це дійсно настільки тема, ну не просто ось ми розглянули якесь чудо Христа, чи оздоровлення, чи щось там, але тут цілу таку вершину, можна сказати, богослов'я апостола Павла, пробуючи її передати простою мовою, зрозумілою більшості людей, але все рівно це залишається ось те богослов'я, яке є, ну, повторюю, вершиною, самим піком.
Угу.
Але буду радий, якщо якісь питання з'являться, вияснення чогось.
Ну що ж, ми будемо раді. Телефонуйте 044-577-56-45 або ж 46. Два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Є у нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, назвіться перед цим, будь ласка.
Слава нашому Богу, Михайло.
Приємно.
Я хотів би вас спитати таку річ. Є два персонажі, якого нам проповідники, може, там церква подає як в негативному плані, хоча, напевно, вони стоять на першому місці. Це Фома, невіруючий, який визнав, так, що Господь мій, Бог мій. А раніше він сказав, ви, Господь мав йти в Єрусалим, сказали, що не йди туди, бо тебе поб'ють камінцями. Він сказав, підемо і ми помремо разом з ним. Мені кажеться, він найбільше любив Господа нашого. І є такий персонаж, що Марфа, яка сказала, ти Христос, Син Божий, Бога живого, ти Христос, Син Божий, грядущий в мир. Вона сказала, що, напевно, я так думаю, що не важний початок, який там раніше був, а важний кінець, він дає для нас всім надію. Чи я не помиляюся в своїх поглядах? Дякую вам.
Так. Це, ми про це трошки говорили на попередніх катехезах, і звичайно, що те, що хтось вважає негативним персонажем Фому, ну, звичайно, що в чому його полягає негативність? Ну, в тому, що дехто вважає, що, бо він сумнівався. Як то каже хтось, як хто без цього гріха, хай перший кине камнем. ніхто не сумнівається з вірних. Апостол Фома просто на відміну, на фоні інших апостолів здавався, що він сумнівається. Але ми, якщо поглянемо виразніше, всі апостоли сумнівалися. Говорять, якісь жінки прийшли і говорять нам про воскресіння. Але учні не переконані в цьому. Не повірили. Побіг апостол Петро сам до пустого гробу з Йоанном, щоб побачити. Бо не вірили. Тобто сумнівалися. Виразно подібно, як просто Фома сумнівався трошки довше. Бо не було його. Потім він війшов, але потім його визнання, дійсно, як сказав слухач, визнання – це найглибше, найбільше і кульмінація Євангелія від Йоанна. Господь мій і Бог мій. Ні один з апостолів цього не сказав. Господь мій і Бог мій. Визнання божества Ісуса Христа воскреслого. Ну, звичайно, там його негативний образ ще береться з того, що там слова Христа хтось так дослівно бере. Блаженні ті, які повірили, не бачивши, а ти ось ніби так. Звичайно, але всі апостоли, повторюю, бачили. Побачили пустий гріб, побачили воскреслого Христа, який їм являвся. Не так було, що їх віра базувалася ось на просто на чутці. Вони бачили воскреслого Христа і потім повторили, і ми свідки цього. І натомість ще Марфа, ось це, яка перед Петром ще визнала, що Ісус Христос – Син Божий, Син Бога Живого. Петро пізніше це визнав, віруючи, що ти Христос – Син Бога Живого. Потім Христос йому сказав, ти, Петро, скеля, на цій скелі збудуй мою церкву. Перед Петром була Марфа, про це належить пам'ятати. І в чому її негативний образ? Ну, що вона, коли була з Марією, Христос до них додому зайшов, то вона там готувала їжу, а Марія собі сиділа і слухала, нічого не робила. Ну, але просто Ісус Христос говорить, що добре те, що ти робиш, а Марія вибрала ще кращу частку. Тобто не говорить, що перестаньте працювати, готувати чи щось там, але не забувайте і про Божі справи, і про духовні, релігійні обов'язки. Якби це хотів Христос сказати. А визнання віри в Сина Божого, звичайно, це ставить її на рівні з Петром, а навіть хронологічно вона стоїть на першому місці.
Ну що ж, отже, дякуємо вам за тлумачення, дякуємо за цю чудову катехезу, дорогі слухачі, для того, щоб її зрозуміти глибше, ми і катехези на сайт дуже швидко ставимо, щоб ви могли в повторі слухати. Не виключенням буде, звісно, що і ця чудова програма, буквально за кілька годин можна буде переслухати її ще раз. Ну, а я оцю Петру дуже вдячний, думаю, кажу це від обличчя абсолютно всіх наших слухачів. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі.
З Богом, до побачення, до зустрічі.